Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodienas tēma – sociālo tīklu higiēna. Tāpat kā dzīvē ievērojam personīgo higiēnu, higiēnu būtu jāievēro arī komunicējot virtuālajā vidē. Tas ne tikai palīdz mums veidot patīkamu virtuālo tēlu, bet arī ļauj izvairīties no nepatīkamām situācijām un aizsargā mūsu drošību. Tīrs sociālo tīklu lietotājs ievēro dažus nerakstītus likumus. Nelieto sociālos tīklus, kad dusmojies. Tā nav vieta, kur skaidrot attiecības, jo dusmas pāriet, bet neglaimojošie un bērnišķīgie teksti paliek. Nepublicē visu pēc kārtas. Tavs saturs sociālajos tīklos veido iespaidu par tevi, piemēram, potenciālā darba devēja acīs. Neseko apšaubāmām ziņu lapām, kritiski izvērtē informāciju, nepublicē personiskas bildes vai datus par sevi. Ko vēl? Par to runāsim turpmākajās stundās.